voru fleiri. Hvað var að segja þessum Guðmundur Vin? Guðmundur Vini?
Hann kom stöku sinnum hérna. Ég man nú ekkert sérstakt við hann. Þetta var, ég man eftir honum bara, þetta var nokkuð stór maður. Og hann hafði þann háttinn á að þessar stundum til að þegar hann kom að veðralagi. Mér sé, ef ekki var stengt veður. Að þá beið hann, ef hann þóttist vera of snemma á ferðinni, að hann hefur sennilega búist við að spyrðist illa fyrir að ekki vera úr framorðið þegar hann já, kæmi og byttist gistingar eða eitthvað því líkt.
Hann var ekki neitt knakkari en lási, hérna fjóralási.
Nei, kannski ekki, hann var ekki nefndur flakkari.
Var hann nokkuð flakki, svona vel í nýst?
Nei, þó kannski, hann var maður sem að kom sér mjög vel og krakkar og unglingar högnuðanum og ég held höfnlóknir víða líka. Það var með sem hversu svo hér að hún var yfirleitt fagnað þegar hann kom en og hann valdi kannski hér á bæjunum, bæði hérna og þánskólamanni, þá var mannmast þar nokkuð og mörg börnin. Hann var þetta hálfunnáðu, kannski lengur stundur á bæ.
Þessi Lási eða
Guðmundur? Já, Nikulási, Helgason.
Og hann, af hverju var kallaðu Sjóalási?
Sjóalási?
Hafði það nú til að glettast við menn. Meira sem var hann svo góður kunningi okkar að hann var að segja okkur, já þeir, við þau elstu þetta. Hann
var einhvern mönnum sem var úr Gísla Stersjungur.
Já, hann var að Sjóalási,
já. Að hann var að segja okkur, já, sjófnaður var nú svona til að hefna sín kannski og oft á tíðan. Ekki að maður að stela fyrir sjálfan sig. Nei, einhver tíma var það, honum var í nöfju kveikmannin Hemmert sem að, var stóð fyrir höfnusverðin hérna á Skagastrand. Að honum datt í hug að fækka eina tunnu af kjöttunum að hausti til. Og veltir þessari tunnu upp úr staðnum sem ekki var nú mjög langt upp í mógrafir. En áður en að setja tunnun í gröðina, þetta var haustlagi og já, farið að brjósa. Og svo tunnan fór nú víst ekki kafi í þaðskiptið. En áður en hann skilur við tunnun hans læran botnin úr henni og tekur kindarstykkin upp úr tunninni og lætur í poka. Og hefur meðferðist til konu sem hafði sjónað honum eitthvað þvegi fyrir hann á honum sjónum. Fram úr Efasveit og fjökk henni þetta. Já. En öðru liti hýrt hann ekki úr tunninni. Það má segja að hann hafi kannski notið eins og góðu sað þannig laga þegar hann er að borga. Já, en gerðan greiða. Já. Það hann sagði okkur má ævintýri svona af sér og einu sinni var það var í haldi. Á Syðrei, ég held hjá hreppstjóranum, þó þar, svo sleppur hann út og hann hleypur að Laxá og hún er í vexti miklum en gilir að ánni er á parti þröngt og ég veit
ekki. Kom hann ekki vestan að?
Nei.
Kom hann ekki innan að sko? Fór hann ekki út eftir?
Nei.
Stökk hann ekki þangað?
Nei, hann fór bara inn eftir.
Ég átti að halda að hann hafi verið á út eftir leið.
Ég var náttúrulega krakki þegar þetta var ekki alveg það fyrir
vísi sko. Ég minni þannig að blefa eftir lýsingu eftir hann, eftir að Magnús Hlynur Björnsson frá Sörhóli.
Nema hann segir að hann sé ergin við sjálfan sig og lífið og hleypur að gljúri þessu. Ég veit ekki hvað var langt og mikil skara en það myndi engin ótilneiddur leggið að stökkva milli klettana. Þetta. Nefn að hann gerir það, hann hleypur bara allkvað eftir okkur og þeir eru minnst að kosti tveir komni ríðandi eftir honum. En hann býður þeirra á kleppinni hinum megin innan við ána því að hann hefði það fórskot að hann, þeir voru ekki komið nær honum þegar hann tók hlaupið yfir ána og þar segist hann manað á og skamma og sendið þeim tóninni yfir ána og að síðustu sagðist hann hafa leist vonin sig og skýtið framan í þeim til háðunga og fóað þá hann nú gamals aldrei þegar hann segir okkur þessa sögum
já.
Og það þótti mikið verði að okkur geti verið að trúa fyrir svona stóru máli
já en var að það búin að hlaupa yfir
Já. Ávinn á milli og hann vissi hún var svo mikil þá rukkut það að þeir kem ekki yfir. Já.
Já, það er Guðmundur vinur og hann,
já.
Hann beið stundum sem
Já, hann beið hér, við sáum þá tvívegis, hann beið hér út á rindanum og það endur vörðubroti.
Já.
Já. Svo kom kalli heim og var, já, fer mikill hjá mér.
Já.
Já. Það var hér vinnumaður sem varð varfið hann og sagði okkur og frá þessu okkur frökkum og við þessum endilega fylgjast með þessu.
Það er það líka með þessum augum gert hann, hún er ekkert hengjum.